O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga muvofiq sizlarning nikohlaringiz qonuniy qayd etildi. Sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman.
Sen o nefis kimsin?